Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 май дүшәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда татар дөньясында сабан туйлары шарам. Казан, Вашингтон, Лос-Анджелес барысы да бер көнне узды. 10 ел элек азатлык дулкыннарында мәгариф дәреслекләр турында булган түгәрәк өстәл сөйләшүен безнең архив тапшыруда тыңлагыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда Дубравный шаңғы базасы директоры Рестем Бекеев базаны сүті турындағы шираттағы мәккәмә отырыш алдынан ялғыз пикетқа шақты, ол хүкумәт бинасы алдында базып, Гитлер китаплар яндырған Сталин шеркәулер жемірген бізні хакимият шаңғы базыларын сүті деген язу көтеріп тұрды. Бекеев сөзлерінше, 3-ші үйінде шираттағы мәккәмә отырышы болашақ. Естігізге түсіріп аламыз, қазанлар яратып ере тұрған Дубравный шахсы шаңғы базасы 10 соты кішкенегенә жер алып тұра, базаның 2 елға берілген аренда вақты тәмамланып келе, 8 ел элек базы үз мәйданының зур өлешіннен құлақ қаққан болған, аны тілешке бергенлер әхәзір базы бітімне юққа шығарған мүмкін. Интернетта Change.org сайтында Дубравный шаңғы базасын сақылап қалу петициясына имза жиу бара. Бүгін күнде документқа 1500-ден артық кіші қол қойған. Базыны жеміріп ташласақ, Русияның бірінші антиспорт башқаласы болашақ бізде Бекеев. Журналист Лилия Буджурова, Ахмешит шәһәре прокуратурасы вәкилләре экстремизмга каршы тору турында һәм мәсәлән мәгълүмат чаралары турында канунны бузу ярамаганлыгы турында кисәтү тапшырганнар. Бу хакта Буджурова үз Facebook битендә яза. Бу җинаятьләрне алар минем Facebook-тагы постларда һәм Краймин Татарс клубтагы хәзер инде бу безнең балалар дигән блогымда тапканнар. Балаларга ярдәм итү чакыру хәзер инде экстремизм икән ди ул. Билгеле булганча хәзер инде бу безнең балалар дигән язмада Буджурова тоткарланган кырым татарларының мусульманнарның балаларына ярдәм оештырырга чакырган иде. Кырым татарлар бер кашан да балаларын кайгыда калдырмаган, безнең халык өчен чит балалар юк. Хәзер алар барсы да безнең балалар әтиләренең мөмкинлеге булмаган чорда без аларны ярдәмсез калдырмаска тиеш, шуңа фонд булдыру турында уйлашырга кирәк дип яза ул үз битендә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 28 май көнне Вашингтон татарлары оештырган Сабантуй бәйрәменә татарлар Флорида, Кентаки, Калифорния, Теннесси, Нью-Йорктан да килгән иде. Сабантуй уйнары җыр бию аралашу белән үрелде. Кунаклар белән хәбәрчебез Бикә Тимерова аралашты.
Сезнең Питтсбург шәһәрендә милли тормыш барамы?
Безнең Питтсбург шәһәрендә милли тормышыбыз бик, бик кызык, бик тулы, тулы, хисләр белән. Чөнки кичләрен без гармоннарда уйнап, берсе гитарада, берсе гармонда. Хәтта кошыкта уйнаучы татарларыбызда шулай җыелабыз. Агы иде әле буенда дип җырлыйбыз рәхәтләнеп. Һәм шулай итеп сабантуйларга әзерләнәбез шул милли халык җырларын әзерлибез. Милли итеп ясарга тырышабыз сабантуйларга.
Вашингтон сабантуена нинди бүләкләр алып килдегез?
Бүген алып килдек, мен урманнарда йөрдем дигән җырны. Ул инде бик танылган җыр. Безнең әби бабайларыбыз да беләләр ул җырны. Һәм Илкәем дигән, шул Илкәем дигән җырны җырлаган саен күңелләрем тулып китә инде шуңа күрә. Шул халык җырлары монда бик якын күңелебезгә, чөнки без сагынабыз туган ягыбызны һәм үзебезнең милләтебезне сагынабыз.
Һәр ел киләбез, бер елында әле калдырган булмады. Бу инде 7-нче Сабантуй, 2010-да башладык. Менә елдан ел яхшыра. Яңадан яңа кешеләр килә, яңадан яңа программа. Һәм без үсәбез.
Дип инде менә минем ирем шул татар милли бәйрәмнәренә тоттым мин. Шунда катнашырга.
Әйе, без Питтсбургтан килдек, 3-нче мәртәбә килдек. Бигрәк ошады, бүген Сабантуй бигрәк күңелле үтте.
Максут Сабантуй өчен генә
килдек. Әйе.
Күререшен,
әйе.
Питтсбургта яшибез.
Питтсбургта яшибез, 5 ел яшибез уже. Шакыр, бу Сабантуй турында ишеткәч, Сразу.
Сез аудан сусамансызмы?
Питтсбургда юк үтмей. Ул менә шу Вашингтонда үтә. Шуңа күрә без монда киләбез. Өчесе тапкыр уже.
Балаларга бар.
Әйе, өч бала бар. Ну, татарча өйрәтәбез, но алар хәзер менә школе по-английски. Ну, у них уже желание появилось. Они уже вот у меня спрашивают, как сказать здравствуйте, как сказать спасибо по-татарски. Меня уже өйрәнәләр, сәлам деп бүген. Дик була алды, заново спрашивают. Это вот какой-то интерес у них проявляется уже. Мы этому рады. Хотим продолжить общение.
Бергач инде Рамазан байрамны инде бергәләшеп уздырабыз. Анан берничә анадан соң Сабан туйны да кылырга җыенабыз. Июльнең 30-сында.
Сезне юл үткәнсез. Калифорния, илнең икенче ягыннан килгәнсез инде. Ничек шулай килергә булдыгыз шундый еракка?
Татарланы күрергә инде. Без Америкада инде диаспора татарлар бер башка шәһәрләрдә тырсак, башка штатларда да тырсак, без шундый күп түгел без монда. Шуның өчен ишетсәк инде Вашингтонда Сабантуй бар, Флорида да Сабантуй бар. Менә вакытыбыз булса, мөмкинлеге булса, инде тырышабыз килергә, бераз күч бирергә инде. Сәләмләр ябәрергә инде бергәләшеп вакытлар үстерергә. Без инде Рамазан айы вакытта һич программалар уздырмыйбыз, кичәләр уздырмыйбыз, фестивальләр уздырмыйбыз. Рамазан бәйрәме узгач, инде без бергәләшеп Сан-Францискода бәйрәмне алып барабыз, бергәләшеп кабул итәбез, аннан соң берничә атнадан соң инде генә Сабантуй өчен әзерләргә башлыйбыз.
Сабантуйда яңа
юзлар күрәсезме? Яңа юзлар һаман күрәбез. Безнең инде без Сан-Францискода безнең группа без идара без инде 1960-та башланды. Илле ел инде Сабантуйлар уздырабыз, ләкин һаман да һәр ел яңа татарлар безнең якларга ташыналар да безнең турында ишетәләр. Без инде ачыклар белән аларны каршы алыйбыз да яңа битләр күрәбез дә, таныштырабыз да яңа дуслар булып чыгабыз.
Сез шул хәтле ерактан килгәнсез, Флорида, Вашингтоннан шок ерак. Ничек шул хәтле еракка килдегез? Яратасызмы Вашингтон татарларын бигрәк тә? Сабантуй тормышы шундый кыйммәтле, кадерлеме?
Без монда Америка Кушма Штатларында бер-бер тик милләт инде. Берничә оешмабыз бар. Шуңа күрә мөмкин булганча безнең кардәшләребезне, дусларыбызны ничек тә булса ярдәм итәргә тәрәктәшлек күрсәтергә кирәк дип уйлыйбыз. Аннан соң
Сабантуй үзе дә бик
күңелле. Үзебезне
бик әйбәт әзерләнгәннәр.
Үзебездә бик күңел ачтык. Аннан соң балабыз да итте, күңел ачты.
Әллә кушаннан күрешмән дуслар белән күрешеп, яңа дуслыклар ясадык. Яңа дуслар белән таныштык.
Сораштык. Насыл Татарстан белән элемтәләр дә шулай булды инде. Сезләр белән күрештек.
Әйе. Менә Америкадагы милли тормышка нәрсә җитми? Нинди ишек уйлыйсыз? Әйбәт барамы? Әллә тагын да куәтлерәк җибәреп була дирәйме?
Ну, без инде монда монда татарлар инде үз монда кичә Сабантуйларга килә торган шундый оешмалар килә торган татарлар, ул үз аңлары бар, милли үз аңлары бар, ул яктан ресурслары да бар, ул яктан бик куанычлы, бик әйбәт, әйбер. Ләкин миңа калса, безгә күбрәк институцион рәвештә әйберләрне
эшләндерергә
кирәк. Мәсәлән, тел мәсьәләсе. Чөнки зур шундый тантаналы оешмалар ул бик яхшы булырга тиеш. Ләкин алар елда бер тапкыр кайтыр була. Менә тел кебек.
Вашингтон Сабантуй кунакларын тыңладык. Аның видеосы, бик матур видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Ун еллар элек азатлык дулкыннарында мәгариф дәреслекләр турында булган түгәрәк өстәл сөйләшүен безнең архив тапшырды, тыңлагыз.
Аналитик һәм мәгърифәт юнәлешендәге бу тапшыруда катнаша, Белебей педагогия клиятында менә инде 50 ел тула киләсе елда укытучы булып эшләгән, ана телен, татар телен өйрәткән, бик күп программалар һәм әсбаплар авторы, канатлы сүзләр дип аталган атаклы китапларны җыеп чыгарган кеше. Башкортстанның атказан укытучысы, Россия Федерациясының мәгариф отличнигы исеменә ия булган Илгизәр Султан улы Гызатуллин. Илгизәр абый, менә бу килүегездә дәреслекләр турында сөйләшергә, сүзлек чыгарырга, шулай бит инде. Бу юлы ничек булды? Бу Казанга килүегездә нинди шундый максатлар куйган идегез һәм нәрсәләр әйтергә кирәк? Нәрсә турында сөйләштегез һәм сөйләшәдегез сез татар җәмәгатьчелеге ишетсен өчен?
Казанга килүемнең сәбәбе берничә билгеле. Шуларның иң беренчесе, менә 50 ел буена эшләү дәверендә туплаган тәҗрибәмне яш буынга бирергә тырышу. Тәҗрибә зур хәзер. Миңа еш кына сорау бирәләр. Менә сезнең бит тәҗрибә күп инде. Менә хәзер эштән китсәгез, аны бит кемгә дә бирергә кирәк бит инде. Мин аны билгеле үзем дәреслекләр төзү буенча, үземнең дәрес эшкәртмәләре буенча яш буынга бирергә тырышам. Дәрестә иң мөһим бурыч бит балаларны уйларга өйрәтү. Теге китапта язылганны хәтердә калдыру түгел, әйе. Ул китапта язылганнарны укучыларның хәтерләре яхшы, алар тиз генә ятлап сөйләй ала, ләкин аларның башларында калмый бит. Уйлагыз әле, уйлагыз дию белән генә балалар уйлый башламыйлар. Эшнең күнегүнең азакы нәтиҗәсен күз алдына китерсәң генә укучы уйлый башлый. Әйтәләр бит, уйлау гына аз, уйлап чыгарырга кирәк. Менә әдәбият дәресләрендә дә шулай ук. Әдәбият дәресләрен сөйлисең икән, дәрес бирәсең икән, мин дәрескә кергәндә бер нәрсә, балаларны ничек дулкынландырырга, ничек уйларга һәм нәтиҗәдә алган белемнәрне ничек кулландырырга кирәк, минем иң нык борчым шул.
Соңгы елларда балалар телевизор карый, интернет карый, төрле DVD, CD, тәлинкәләр тыңлый, карый. Анда бит хәзер татар әдәбиятенә, татар теленә урын һәм хәтер ичендә урын вакытта озрак кала башлагандай бит инде. Хәзерге шартларда ничек сез менә татар әдәбиятын телен укырга өйрәтергә ирешәсез яки ирешергә кирәк дип табасыз?
Юк, ул барлы укучыга да карамый ул, әйе. Гомумән, укучыларны дулкынландырырга мөмкин, әйе. Чөнки алар бит татарлар инде, татар авылында яки шәһәрдә үскәнме.
Һәм алар педагогия көллиятенә килгәч, алар бит инде башлангыч мәктәптә укытырга тиеш булалар. Балалар бакчасында эшлиләр сезнекеләр, әйе бит. Ничек соң кабул итәләр менә бу сезнең өчен изге булган, дистә еллар буе сезнең күз алдына киткәннән үтән укытучылар өчен газиз булган әдәби яки тел кыйммәтләрен?
Чәчкән орлыклар барыбер уңыш бирә улай. Берничә ел буена, мәсәлән, 30 ел, 40 ел буена укып инде тәмамлаган укытучылар килеп рәхмәт әйтеп китәләр. Менә быел гына әле 1970 елда тәмамлаган укучыларым килде, әйеме. Бөтен класс белән килгәннәр. Һәм алар рәхмәт әйттеләр, әйеме. Ничек итеп аларның татар теленнән әдәбият тән алган белемнәрен дәресләрдә файдаланулары турында.
Булар Белебей педагогия училищесында укыганнармы?
Әй, Белебей педагогия училищесында мин дә укыганнар алар, әйе.
Хәзер аларга ничә яш?
Аларның пенсионерлар хәзер, әйе.
Гомерләрен шушы мәгърифәчелкә укытучылыкка багышлаган. Ә бит педагогия ул менә Орчада да бар, башка урыннарда педагогия бик кызыклы һәм бик төпле белем бирә. Бирә иде.
Алар тәмамлаганнар, кайберләр ал дәвам итәләр, аларның оныклары бар, әйе. Бар шундый класслар, әйе, менә минем уку, минем класста укыган. Шул классның яртысы татар теле әдәбиятын сайлаганнар, әйе. Бу бик куанычлы билгеле. Мен алган белемнәрен кулам. Менә мин сезгә бер генә мисал сөйлим. Мин дәрестә еш кына, әйе, әдәбият белән бәйләп җырлап та күрсәтәм, әйе. Мәсәлән, Гади Тақташның Урман қызы шиғырын оқыға шәйімі, Урман қызы жырын жырлап көрсәттім. Мен бір вақытны, мен Сәләп Педесін оқығанда Мұхаммед Ғарифуллин жырлап көрсәтті де, шул хатырда қалды әйімі. Шул хатырда қалды, мен мұны қазір жырдарысы да түгіл, әдәбиятдарысында жырлап көрсәттім. Шуннан соң бұны хатырда қалдырғаннар, Бел мені бір оқушым шақырды, әйді, Урман қызын жырлап көрсәтем дейді, ес кеткіш қатырда қалған. Чынки бұл жыр қатырда қалатырған.
Қазір бет башқа жырлар, эстрадылар тұтырған бетінің башын, бұл жыр есінде қалған.
Бұл жыр есі, чынки Урман қызы татар яшаса бір қашында ұнытылмаяшақ. Ол шон дей, нық қатырда қалған жыр олай ма?
Нинди сөздерден басланы әлі ол?
Неге, неге, сенің шаян көзілер, көзлеріме бұлай бағалар. Нинди кішілер сейлі, нинди кішілер, керфегешларыңнан тамалар. Мен әшуші, қатырда қалдырған бик көп жырларды әдәбият дәрісінде әдәбият дәрісінден сөйлеп кенә өткермейсің балаларын ойландырасың яхшылык нәрсә әйткән сүзләрең синең балаларның хәтерендә кала алай.
Сез Бәләбәй педагогия көрләте оқытушысы Илгизәр Гизәтуллин белән татар әдәбиятын оқыту турында әңгәмә тормыйсыз, сөйләшүләр интеллектуаль алып бара. Бәләбәй педагогия училищесы хәзер көрләтендә бик билгеле кешеләр белем алган кайберләре аның тагы укып киткән, мәсәлән, заманында Башкортстан өлкә комитеты сегесәр катыбы булган Таһир Ахунжанов та шунда укыганын искә ала. Кайбер кеше әле кайда укса да шул көллиятны кадрендә тота. Бер кергәндә Бәләбәй көллиятында мин күрдем сезнең бүлмәгездә Фатих Кәрим Туған юрт деген бір оғаш макет. Неге керек болды?
Макет.
Фатих Карим туған юртының оғаштан ұшанған копиесін, қорашқысын ясарға, кім ясадан, әм нәрсе етірге тіледігіз сіз. Ойыт ауылында бір ғады ауыл юрты, нықылыған ауыл юртының шулай шәуләсін яңадан тіргізірге.
Бұл сұрау бек орынла, білесіз ме? Біз Фатих Кәрімнің туына 75 жыл толуын бәйрәм етерге ойладық. Хәзір бұл бәйрәмні нықлап біз нықлы әзірлік білән өткерге ойладық енді. Тоштақта неге педушилище Фатих Кәрімнің туған елларын көрсәткен. Ондан соң мен ізләдім, бұл үртінің Фатих Кәрім туған үртінің макетін шылау үшін бір кішіні таптым мен. Исіманың Лұқман еді бай, Бәләбәйде, ол қазір мәрхуменде. Екі мәртебе бардық қайым, бікті үшке бірлеп үшіләді ол. Шуның миллиметріне қадар үлшеп...
Ойтқа барып шул үйіні қазір үшілдіген
бітін
Копиясын ясадығыз, ол бар шағында.
Айы, ол копиясын үшіләдік әймеш, айы. И, шуннан соң, бик қанағат. Ол бит, білесіз ме? Ол шіркәулер не шулай үшіледірі. Әмін әйтем, әйдегіз әлі бізге үшіләгіз әлі, бізге қызмет етігіз
әлі. Бұ, татар абзайы, шіркәулер копиясын үшіләберген енді, шулай ма?
Шіркәулер копиясын үшіләген олайы. Шуннан соң, урамда бик нық дуслашып кеттік, әйді әлі бізге қызмет көрсәтігіз әлі. Ауыл бик нық беріліп кетті. Теш олай милли жанлы болып кетті ол, еміне деген үшіліп берді, ескет кеш. Ол нақ натурал некіп көріне біт ол қарағандайыма. Ол шын сәңғат әсәрі ол.
Фатих Кәрім оқыған, тағы кімлер Бәләбәй көрләтінде заманда оқыған, һәм оқушыларға сіз ғұрланып, мен мұнда шуңды-шуңды кішілер ерген деп, ана Қазанда яшаған, яки үшіліген, ижат еткен кішілерінің де Бәләбәйден өткенін, мені Абдуллин, Кашаф анда оқыған мәлі?
Пай, ғази Кашаф білен қуат алыштық. Ол Бәләбәй педагогия училищесін шын мәгънәсендә безгә җитәрлек белем биргән дип әйтеп китте ул. Без аны бергә эшләгән вакытта башкалар белән чагыштырып без үзебезнең алган белемебезне, педучилищедә алган белемебезне шын мәгънәдә аңладык ди. Кашви Басыров ул бит Мәтәубаш авылыннан Бәләбәй районының ул менә дигән хикәяче ул тәржимәче. Оның тәржимәшләрен оқыдым. Білесіз ме? Лермонтовның біздің заман герои. Икіншісі Гогольның Өлі жаннар.
Шуны тәржіме еткен ме бұл?
Шуны тәржіме еткен
ме? Басылып шыққан ма?
Шын оригинал әсәр кебек ол, білесіз ме? Өлі жаннарны мен Минданың варианты, ол тәржіме еткен варианты бар ай. Шын оригинал әсәр кебек, оның тілінің бой болуыны, соқланғыш бой болуыны мен...
Бірер бұл тәржіменің үзіклерін, қызықлы жерлерін бересіз, бәлкі башқаларға да тыңлатырбыз ай.
Неге енді Гогольны мен мәселен көз алдына да кетіре алмаймын, оның үшін тілінің, татар тілінің бүтін ішкіліктерін білген болып шыға бетін солай. Ондан соң Тахир Тахиров мені бік білмейді, ләкен менің кітапларым бойынша білді де, ол мені шақырды. Әй, ол Исаян олай ма? Шақырды, біз оның білен ұзақ етіп сөйләштік. Мен аға өзімнің кітабымны бердім. Ол педушилище турында көп сөйләді. Білесіз мен ешік болды. Менің шондай бір ғадатым бар. Ол ғадат, әйбәт ғадат деп санаймын мен. Менде де болса, бір кітап табып әйімі, мен әр бір директорына оқырға үйретейдім әйімі. Мауқтырға.
Татар кітабын оқытып.
Татар кітабын айы. Мен Мұхаммед Бәғдиевнің «Шықита жер қала» деген жинтығын алдым дайыма. Біз 41-ші ел балаларын, мен өзімнің Салихов директор айны, олақта директор болшылай, олып кіріп көрсеттім, мінім ейтім, шондай бір жазушы бар. Сізге нығыш аяшақ, сізде өт... Бәлі педушил, сізді бітірген педушил іші тұрмышы сізге яқын, сіз ұқығыз әлім. Ярар, екінші күнне келе бұ кетап білен. Бұ меған нақ ұшағды, Мұхаммед Бәғдиевнің бұ кетабы нақ ұшағды. Мен кірдім де өз білмен, кіріп ұқи башлағаным, қысқырып, күліп жіберген едім. Менім Нина Ивановна енді келді де ешікнас. Әлі сен оқылдан яздың ма дейін. Мен айтам, бік қызық бет бұл деп айттым дек, бік қызық. Шыннан сан бұл кетапыны алғанда бұл Ахунжанов янына кеткен. Мана көрсеткен, Ахунжанов айткен әйе, бұл кетап оқығаным бар менім. Бирскийден алған бұл кетапын әйе. Ұзақ етіп Мұхаммед Бәғдиевнің кетабы торында сөйлешкен нәр әйе. Еш онда өлмәді ол Ахунжанов Тальянна тартып тәжібәрген. Шулай етіп оларың дұстылықлары башланған. Мен мен нәрсені әйтерге тілемін де, әдебиет кішілеріне дұстылаштыра. Мұхаммед Бәғдиевні біз қонаққа шақырдық, Бәләбәйге келді, Бәләбәй турында бик яқшы фикірді кетті ол, шуннан соң қонаққа барды ол беш бөлекке. Радмир Шарифжанович ол уақытта неде әшілейді, шәһәр комитетінде әшілейдірі. Дұстылық мына шуннан башлады. Мұхаммед Бәғдиев Салиховқа 4-5 мәртебе хат жазды. Мына шулай етіп біздің директорлар білен де жазушылар арасында жылы мүнәсәбәтләр барлыққа келді.
Сіз Бәләбәй педагогия күлеті оқытушысы Илгизар Гизатуллин білен татар әдәбиетін оқыту турында әңгәмә тыңдайсыз. Сөйләшүләр Эмзил Вәлиев бара. Мене бұ келгенде сіз бетінді Мағариф министрлығына барып, онда Рәйвзина Тулин білен де сөйләшіп келдігіз. Менде де бәхәс болды ма, ол шикаят болды ма, һәм ортақ әйбер тәрістіклер. Башқұстан ауылларында да дәрістіклер, мұна тіл бойынша біраз дәрістіклер бар, сізді онда қатнашқансыз. Менде шешілмеген түйіндер бар сәлі бұл мәселеде. Менде дәрістіклер болырға тиіш, һәм кімнер аны шығара, кімнер шығарға тиіш, һәм Мағариф министрлығында сіз нәрселер сөйледіңіз.
Бу шикаят түгел, эш менә нәрсә. Мин әлегелектән үк битендә дәресләр, гомән әдәбият дәреслек, әдәбият дәреслек битендә әдәп дигән, бу турыдан-туры балаларда әдәп тәрбияләргә тиеш әйме. Балаларда иң беренче рух тәрбияләүче әдәбият дәреслеге, фикер уятучы, хис уятучы баларга тиеш бит әйм. Әдәбият дәреслекләре төзелгән ул әйе тулы, ләкин бу дәреслекләр белән бирсәң әйме, 20 ләп дәрес кирәк. нисек итеп шушы оз дәресләр белән балаларда фикер уятыра?
Ягъни элекке дәреслекләр, соңгы елларга кадәр мәсәгат чорында алар, димәк, әле укытыла торган оз гына санлы сәгатьләргә сыйша алмый, димәк, әле югарырак дәреслекләр кирәк бу хәзер.
Бер язучыга бит бер генә сәгать яки генә сәгать бирелә. Шул 20 сәгатьтә бирү торган инде, нисек итеп 1 сәгатьтә, 2 сәгатьтә бирип бетерергә кирәк?
1 сәгатьтә Гадел Кутуй, 1 сәгатьтә Фатих Карим.
Фикерләр уятырга була. Шул 20 дәрескә исәпләнгән материалны ничек итеп бер дәрестә бирергә мөмкин? Аның өчен менә мондыйрак фикер тудырга кирәк дим. Мәсәлән, Тукай материалын алыйк. Абдулла Тукайның барлык әсәрләрен алдым да мин, шул әсәрләрдән әймә бер-ике юлны алдым. Һәм бер-ике юлны гына алып, Тукай турында төп фикер калды. Һәм шуны мин бер дәрестә цитата формасында карап чыктым да, балалар Абдулла Тукай турында, бик шагыйр турында төп фикер тулды. Һәм менә шуларны балалар бит бу фикерне үзләре әйтәләр. Аларга әзер түгел, әйме, әзер фикер түгел, ә балаларга менә ул уйлады, мәсәлән, шотланды, борчылды, шакырды дигән сүзләрне әдәбиятта әйме. Аларны укытучы әйтмәсен, аларны укучы студент әйтсен. Шул материаллар моны төзегән схема белән дәресме үзләре әйтсен. Балаларның әдәбиятта чагылган, әсәрдә чагылган балаларның уйлары башлары аркылы үтәргә тиешләр. Аннан соң икенчедән, аларның бөтен кеше, акыл кеше текстны истә калдырырга түгел, аларда иҗат булырга тиешәем.
У хәзер үзе язучы яки шагыйрь кебек фикерләргә тиеш.
Параллель фикерләргә тиеш. Шулай юк икән ул вакытта әдәбият дәресенең әһәмияте.
Әле менә укытучысы якынрак фикерләсә дә шәп булыр иде, Давид. Бармы соң андый укытучылар?
Кыен нәрсә юк. Дәресне оештырудан гына тора. Материал сайлаудан, оештырудан һәм кирәкле материал сайлаудан гына тора. Дәреслек ул текст пружина белән бер. Пружина хәрәкәткә килсә, сәгать йөри бит, әйме. И монда да шулай итеп корырга кирәк, әйме, пружинны. Хәрәкәткә килә дә балалар уйлый башлый.
Димәк, балалар пружинасы борылмаган сәгать кебек инде, әйме, шулай. Укытучының фикерен ничектер корыш теге спиралын борып, ныгытып куеп хәрәкәткә китергә тиеш.
Һәр, менә текстагы һәр җөмлә артык бер генә җөмлә дә булмасын. Ул шул кадәр тыгыз булырга тиеш, 45 минут эчендә. Ә балаларның ниләрендә хәрәкәткә килә. Хис туа, и фикер туа. Дәрестә укытучы азрак сөйләргә тиеш. Еш кына бит укытучылар керә дә сөйләп чыга. Мин күзәтеп торам әдәбият укытучыларының уйламыйлар, йөзләрендә реакция берни дә юк әйме. Тулы класс белән хисләре белән идара итәргә кирәк. Шунсыз булмый.
Ул укытучы күп сөйләмәсә, ул бәлки әсәрдән үзекләр укыйдыр, ничектер, бәлки шигырьләр, проза кисәкләр укып мавыктырадыр.
Ләкин монда да бөтен текстны укып чыксаң, мәсәлән, Галимҗан Ибраһимның бер романын укып чыгып булмый бит инде. Анда да шулай үзекләр генә 45 минут звонок булгач, балаларны тоткарламаска кирәк инде монда.
Классиканың аның һәр җөмләсен, һәр юлын, кызыклы инкульминация вакытларын үзен кабат-кабат укысаң, һәм хәтта ятата иделәр бит. Хәзер ятату бармы ул балаларның? Мин менә шул классик әсәрләрнең иң кызыклы урыннан.
Бар, нишләп булмасын. Ну, мәсәлән, Галимҗан Ибраһимов табигать балаларын бер дәрескә исәпләргә була, ләкин минималь кыскартырга кирәк. Классикларның әсәрләрен кыскартырга була икән, үзек-үзек аласың да сюжет и балаларның хәтерендә нык кала. Ул кызыклы нәрсә, аның өчен ныклап әзерләргә кирәк, әзерләмичә булмый.
Сез бу тәкъдимләрегезне галимнәргә, методистларга һәм Татарстанның мәгариф министрлыгында әйттегезме, кабул итәләрме бу тәнкыйть миңде бу дәреслекләр менә канәгатьләндерми хәзер дип?
Бу тәнкыйть түгел. Заман безне хәзер яңа ниләр куйды, әйме, яңа таләпләр куйды. Бүгенге көндә хәзер моңа җавап бирергә кирәк. Укучыларның, студентларның кызыксындыру максаты белән әдәбиятка карашлары сүрелмәсен өчен безгә бу турыда нык уйларга кирәк. Ансыз булмый. Соңга калуыбыз мөмкин.
Илгизәр Ризатуллин безнең радио тыңлаучыларга үзенең фикерләрен сөйләде. Аның белән әңгәмә алып барган Ремзил Вәли сез белән хушлаша. Сау булыгыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.